Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 24 janarit titujt kryesor, mesazhin për ditën e 59 botërore të komunikimit shoqëror, Papa Francesku i fton gazetarët e profesionistët e mediave të zgjidhin në mënyrë jo armiqësore komunikimi dhe informimi, që nuk shet iluzione as frikë, por që di të krijojë dhe të përhap histori plot mirësi që e bëjnë botën më pak të shurdhër për britmen e të fundmeve. Këtë diele me 26 janar do të këmtohet e diela e 6 kushtuar fjales së Zotit, themeluar nga Papa Francesku me 2019 për të kujtuar e thelluar rëndësinë e shkrimit shajt Biblis. Te dielën në orën 9:30 Papa do të këmtoj meshën shajt e bazilikën e Shenpjetit, kushtuar si diele se fjales së Zotit me temë shpresojnë fjalin tënde. Në audiencën e djeshme me delegacionin e klubeve automobilistike të Italisë, Papa Francesku paralajmëron për rreziqet që lidhen me ndotjen e shkaktuar nga trafiku i makinave, duke shpresuar që njerëzit lëvizin mirë gjithni e më të respektueshme për ambientin, e pastaj kujtoi se duhen respektuar normat rrugore. Papa Francesku ka emruar prefekterit e dikasterit e Vatikanit për dialogun ndërfetar kardinalin Kova Dak, që pason kardinalin endier Ayuso Guizzo që nroj jetë në nëntorin e kaluar. Kardinali Kova Dak do të vijojë në të njëjtën kohë edhe rolin e koordinatorit e shtiktimeve papnore ndërkombëtare. Duke filluar nga jubileu i botës së komunikimit shoqëror që do të kërmtohet nesër me 25 janar, Vatican News do të ofrojë falas për kthimin e kërmtimeve papnore edhe në dy gjuhët e tjera të shenjave, në atë franceze dhe në atë spanjolle. Kalendari kishtar sot me 24 janar përkujton të lumin shqiptar Dom Luigj Prenushi, martir i Krishtit në Shqipëri në kohën e periudhës së regjimit komunist. Gjithni sot me 24 janar kalendari kishtar kujton edhe Shën Franciskun e Sales, dëshmitar shembullor i humanizmit të krishter, që me stilin e tij familjar e plot për shpirtëri, vazhdon të na kujtojë se njeriu e ka të shkruar në thellësinë e shpirtit të vet mallin për Zotin, e vetëm në të mund të gjejë gëzimin dhe realizimin e plot të jetës. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ndajeni me butësi shpresën që është në zemra tuaja. Ky titulli i mesazhit Papës për ditën e 59 botërore të komunikimit, mesazh që bën thirrje për komunikues të butë në mes të luftrave të luftuara me armë fjalësh që jo rrallë nëzin fitilin e betejave me bomba e gjak. Gra dhe burra të ngjashëm me kërkuesit e arit, gjatar shkëndija është mirësis, për histori që zgjerojnë zemrën dhe krijojnë vllazërim, ndërsa largojnë indiferencën, mosbesimin, urrejtjen. Me një fjalë, kronikan të shpresës, kudo që flitet. Kjo ëndra e Papës për profesionistët e medias në vitin e tyre jubilar.
E këtë thekson Papa Francesku në mesazhin për ditën e 59 botërore të komunikimit publikuar sot, 24 janar. Mesazh që niset nga shqyrtimi im të mënyrave aktuale të dhënjes së informacionit, të cilat shpesh nuk janë asgjë tjetër përveç se shpresdhënëse, por ka edhe një komunikim, shkruan në vijim Papa, që lind frikë e dëshpërim, paragjykime pa kënaqësi, fanatizëm e madje edhe urrejtje. Shumë shpesh, kjo e thjeshton realitetin, duke e reduktuar në parulla për të provokuar reagime instinktive, ose përdor fjalë të mprehta si te, e arrin deri në shfrytëzimin e informacioneve të rreme, ose të shtrembruara me art, për të përhapur mesazhe që synojnë t'i ngacmojnë e t'i provokojnë mendjet e njerëzve për t'i lënduar. Një mënyrë shprehje, vren Francesku, e cila e tradhton komunikimin e bazuar mbi agresionin, ku nga talk show deri tek luftrat verbale në mediat sociale, globale, paradigma e konkurrencës dhe kundërshtimit rrezikon të mbizotrojë në çdo kohë, deri në manipulim të opinionit publik.
E përballë këtij skenari të pasur me fenomene shqetësuese, jo më të pakta se ata që Papa i quan shpërndarje e programuar e vëmendjes, shkaktuar nga sistemet digjitale që na skalisin sipas logjikës së tregut, duke modifikuar perceptimin ton për realitetin, është e nevojshme, shprehet me forcë, ti shpëtosh logjikës së një komunikimi që duhet ta identifikoj më parë e më pas dhe ta sulmoj armikun. Shpresa Franceskut ose më mirë ëndra e ti është komunikimi që mund të na bëjë shoqërues në udhëtimin e shumë prej vëllezërve e edhe të motrave tona, e që rindezën ta shpresen në një kohë kaq të trazuar. Komunikimi që i flet zemrës, duke ngjallur ju reagime pasionante, mbyllje dhe zemrimi, po qëndrime hapje i edhe miqësie, ta afta për të mbështetur tek bukuria e tek shpresa, edhe në situatat më të dëshpruara ndukje.
Paradigma që frymëzon vizionin e Papës, lexojmë në mesazh, vjen nga letra e parë e Pjetrit, në të cilën apostulli i fton të krishterët të jeni gjithmonë të gatshëm e të jepni përgjigje kujdo që kërkon arsye për shpresën e cila është në ju. Një nxitje në të cilën Francesku shpreh tre mesazhe, tipike për komunikimin e krishterë: të dish si ti shikosh thërrimet e së mirës së fshehur, edhe kur gjithçka duket e humbur; të dish ta pasqyrosh bukurinë e dashurisë së Zotit dhe rrisinë e saj; të dish të komunikosh butësisht. Ëndrroi shton Francesku për një komunikim që nuk shet iluzione, as frikë, por është në gjendje të jap arsyet për shpresën. Për ta bërë këtë, thekson, duhet të shërohemi nga sëmundjet e protagonizmit dhe të vetvlerësimit, duke shmangur rrezikun e të folurit me vete.
E duke inkuadruar komunikimin edhe më shumë në përmasa jubilare, plot implikime sociale, Francesku këshillon edhe një herë përdorimin e historive për plot me shpresë, e historive të smirës, që duhen zbuluar e duhen treguar duke i gjurmuar në palosjet e lajmeve. Gjë e bukur, përfundon Papa, ti gjesh këto fara shpresë dhe ti bësh të njohura. Nimoje botën të jetë më pak e shurdhër ndaj britmës së të fundmit, më pak indiferente, pak më pak e myllur.
Të dielën e ashme me 26 janar do të jetë e diela e gjashtë kushtuar fjalës së Zotit, një ekremte e themeluar nga Papa Francesku me 30 shtator të vitit 2019 për të kujtuar rëndësinë e shkrimit të shejt Biblës. Motoja e këtij viti kushtuar fjalës së Zotit është marrë nga Psalmi 119, shpresoj në fjalën tënde. E Papa do të kryesojë meshën Bazilikën e Shenpjetit në Vatikan në ora 9:30. Në fund të liturgjisë të pranishmeve do të shpërndahet Ungjilli sipas Lukës. Gjatë kremtimit, Papa do t'u jap shërbesën e lektoratit 40 besimtarve të laik, burra e gra, të ardhën nga kombe të ndryshme. 4 janë nga Shqipëria, 3 nga Argentina, 5 nga Austria, 1 nga Bolivia, 4 nga Brazili, 5 nga Filipinet, 1 nga Islanda, 6 nga Italia, 5 nga Meksika, 1 nga Polonia e 5 të tjerë akoma nga Slovenia. Se cilit për tyre, si pas rritit e liturgjis, do t'i jepet një kopje e Biblis, për të mështetur besimtaret në përtritjen e tyre shpirtrore dhe në thellimin e fjales e Zotit. Sesioni për qështjet themelore të ungjilzimit të dikasterit e Vatikanit për ungjilzimin ka vënë në dispozicion online në 6 gju një doracak liturgjiko-baritor falas që mund të meret nga faqa zyrtare evangelizacio.va. Është një mjet që bën propozime për të nxitur takimin e thellë me fjalën e Zotit në bashkësi, në familje e në jetën e përditshme. Në këtë doracak ka edhe artikuj, meditime e tekste për adhurimin e të shenjtushmit sakramente Eukaristis dhe udhëzime e këshilla baritore. E djela kushtuar fjale se Zotit, pra thellimit e shkrimit shejt Biblis, e cila kremtohet për herë të gjashtë, është një rast i volitshëm dhe i rëndësishëm për të krishterët, për të ripërtrirë angazhimin e tyre për të lexuar dhe medituar Biblen, mjet ky themelor për rritjen e fesë, për forcimin e fesë në Zotin dhe për zhvillimin e jetës shpirtrore, është pra mjet shpresë për besimtarët e mbar botës. Biletat falas për të marrë pjesë në meshën e shejt të papës mund të merren pikën e informacionit të jubileu 2025 që ndodhet në Via della Conciliazione numër 7 në Rom duke filluar nga e ejtja 23 janar. Kujtojmë si biletat janë të kufizuara në numër e do të shpërndahen derisa të mbarojnë.
Papa Francesco emroi kardinalin indian George Jacob Kovacat, prefekturit e dikasterit për dialogun nërfetar. Pason kardinalin Miguel Angel Ayuso Gizo, i cilin rojet në nëntor të vitit kaluar. Kardinali vion të krye dhe rolin e koordinatorit shtektimeve apostolike pranë sekretarisë së shtetit. 51 vjeç, kardinali Kovacat lindi në qeti Puja të Indis më 11 gusht 1973. I shëguruar me shtar më 24 korrik 2004, u inkuadrua në Changacheri, i diplomuar në drejtën kanonike në vitin 2006 hyrin shërbimin diplomatik të selis shenjt dhe u dërgua si sekretar në nunciaturën apostolike në Algjeri. E më pas, nga viti 2009, shërbeu në nunciaturën apostolike në Kore, nga viti 2012 në nunciaturën në Iran, nga 2015 në nunciaturën në Costa Rica si këshilltar dhe nga viti 2018 në nunciaturën në Venezuela, që nga viti 2020 punon sekretarinë e shtetit në seksionin e punëve të përgjithshme.
Në vitin 2021, Papa Francesco i besoi organizimin e shtektimeve apostolike. Më 25 tetor 2024 u emërua kryepeshkëv titullar i Nisibis të Kaldeasve. Shukurimin një peshkvënor e mori më 24 nëntor në Changanacherri nga kryepeshkvi i madh i Ernakulam Angamali si Roma Labaresve, Rafael Tatil. Në konsistorin e 7 dhjetorit 2024, u krijua kardinali diakonatit të Shnanohut të Padovës në Circumvallazione Apia.
Të edukohen njerëzit që të respektojnë rregullat e qarkullimit në mënyrë që udhëtimi të mbetet mundësi për të mësuar gjëra të reja dhe të mos përfundojnë në vuajtje tragjike. Krahas kësaj, duhet pasur mirë parasysh ambienti që ndodhet gjithnjë më shumë nga trafiku i tepërt e numri i madh i automjeteve në rrugë, por edhe kostoja e lartë e karburantit. Këto temë konkrete preku Papa Francesco në fjalën e tij për kryetarët e drejtorët e Federatës së Klubeve Automobilistike të Italisë, pritur në audiencë sot me 23 janar në sallën Clementine. Udhëtimi me makinë lidhet menjëherë me shtektimet jubilare. Mund të marrim rrugën e gabuar, denoncoi Papa, si fizikisht ashtu edhe shpirtërisht, duke hyrë në vështirësi, a duke humbur.
Është kurioze, nga një herë bim në ndonjë labirint dhe harrojmë për ku jemi nisur, sjellja e përsjellja në jetë.
Francesco ritheksan se viti shenjt përfason një rast për të filluar nga e para, një mundësi për të ripërcaktuar synimin përfundimtar personal dhe për të mos i lejuar shpërqendrimet gjatë rrugës të kthehen pengesa.
Nuk jemi bërë për të mos lëvizur, por jemi në kërkim, për udhë drejt një destinacioni, ndodhe dhe me ujin. Uji i amullt është i pari që qelbet.
Në shtektimin shpirtëror, synimi nuk është i çfarë doshëm, por horizonti i bashkëndarjes, i vllazërimit dhe i gëzimit. Ndër dritat dhe sprovat e botës, Papa na fton ta mbajmë vështrimin të fiksuar mbi lumturinë përfundimtare në shoqërinë e Jezusit, Marisë dhe gjithë shejtorëve. Pa u shkurajuar kur, duhet ja nisim sërish nga e para gjithnjë me entuziazëm të përtrirë. Duke e kaluar nga udhët shpirtërore në ato konkrete, Papa Francesco nënvizon rëndësinë e edukimit njerëzve për të respektuar rregullat e qarkullimit rrugor. Kjo detyrë u takon kryesisht shkollave dhe programeve të formimit promovuar nga klubet automobilistike të Italisë. Këtu nisma nuk kufizohen vetëm në transmitimin e njohurive teknike, por synojnë dëgjësimin e thellë për rreziqet me qëllimin ambicioz zero viktima në rrugë.
Ky është një program, por para së gjithash një detyrë. Udhëtimi rimon me mësimin, takimin dhe jo me vuajtjen lotët apo edhe me vdekjen.
Fjalës edukim Francesku i shton termin ambient. Trafiku i makinave ka një ndikim të rëndësishëm mbi shtëpinë e përbashkët dhe mbi cilësinë e jetës së njerëzve. Zvoglimi i pasojave të tij është sfidë urgjente e cila kërkon shfrytëzimin e mundësive që japin teknologjitë moderne dhe promovimin e bashkëpunimeve për një qarkullim të qëndrueshëm, të përshtatshëm për të gjithë. Së fundi, Francesku ja beson pranishmit, familjet dhe punën e tyre shën Kristoforit, pajtorit të shoferbe.
Duke filluar nga jubileu i botës së komunikimit shoqëror që do të kremtohet nesër me 25 janar, Vatican News do të ofrojë falas për kthimin e kremtimeve papnore edhe në dy gjuhët e tjera të shenjave, në atë franceze dhe në atë spanjolle.
Etapë e rëndësishme e projektit Askush i Përjashtuar me jubileun e botës së komunikimit nis shërbimi mediatik i Vatikanit në gjuhën frënge dhe spanjolle të shenjave. Nga e diela e 26 janarit, e diela e fjalës së Zotit dhe dita e fundit e jubileut të komunikatorëve, Angjëllit në Zot dhe audiencat e përgjithshme do të përkthehen drejt për drejt në gjuhën e shenjave në italisht, spanjisht dhe frëngjisht në kanalin YouTube të Vatican News e po aty on demand në gjuhën amerikane të shenjave. Në italisht do të ruhet edhe gjatë jubileut titrimi drejt për drejt i fjalëve të papës. Shërbimi në dy gjuhë të reja të shenjave u krijua falë mbështetjes financiare të Fondacionit Konrad Hilton dhe synon të përfasojë një shenjë konkrete për të jetuar jubileun në mënyrë gjithëpërfshirëse, pa përjashtuar askënd.
Më 24 janar, kalendari kishtar përkujton të lumin Dom Luiç Pranoshe, njeri nga martirët e kishës katolike të periudhës komuniste që flijuan jetën e tyre për Krishtin dhe për Adheun gjatë diktaturës komuniste në Shqipëri. I lumi i Dom Luiç lindi në Shkodër më 24 janar 1896. U arrestua, u torturua dhe u pushkatua nga regjimi komunist si spion i Vatikanit më 24 janar 1927. Dom Luiç Pranoshi predikonte në mënyrë shumë të qartë, konkrete dhe me një zëtë ëmbël. Fjala e tij qëndronte ngulitur në shpirt e të folurit të tërhiqtë në dëgjim. Kudo pati një përkujdesje të veçantë për formimin njerëzor dhe të krishterë të të rinjve, kur nuk ishte mësues apo më mirë shkolla dhe faktikisht në të gjitha fshatrat nuk ishte, Dom Luiçi zëvendësonte mësuesit duke u mësuar fëmijëve të lexonin e të shkruanin.
Ditë e natë shkonte pranë të sëmurëve me sakramentet e shenjta. Shoqëronte me të gjitha ritet liturgjike të vdekurit në Varresa, edhe kur komunistët morën pushtetin, gjë që e vinte në rrezik. Prandaj gjithçka ishte lutje, pendese, flijim. Dhe gjithçka shkonte ka Eukaristia e shenjtë, që Dom Luiç Pranoshi kremtonte për ditë, dhe nga e cila pambarimisht merrte energji shpirtërore gjithnjë të freskëta dhe frytëdhënëse. Jetoi në varfëri e kujdesej për të gjithë. Për këto krime komunistët e arrestuan. Akuzat e vetme, prift katolik e spioni Vatikanit, dënimi me vdekje. Pushkatimi, si që thamë, më 24 janar 1927. I vetmi shpërblimi jetës së Dom Luiç Pranoshit, shkrirë për ungjillin dhe njerëzit e kombit të vet, është gjetja e eshtrave, që nga maji vitit 1992 pushon në Varrezën e Rrmajt në Shkodër pran njerëzve të familjes, të cilët i pati lënë e ndej njom për të shërbyer Zotit e Shqiptarit.
Më 24 janar, kalendari kishtar kujtone dhe Shën Francesku në Salës, pajtori gazetarve dhe i komunikatorve. Shën Francesku është dëshmitar shëmullor i humanizmit krishter. Me stilin e ti familjar, me shëmulltyra që nga njëherë fluturojnë me flatrat e poezis, vijont na kujtoi se njeriu e ka të shkruar në thellësinë e shpirtit vet, mallin për Zotin, e se vetëm në te mund gjej gëzimin dhe realizimin e ti të plotë.
E në mbyllit e programet e një janarit edhe her nga redaksia Shqipe Radio Vatikanit, Vatican News, të gjithë ju dëgjues të nderuar, gëzuar e bekuar vitin e ri, dëgjuat Radio Vatikanin. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.